pavisam drīz, jau ar rītdienu un dzintaros, sāksies kamerorķestra Kremerata Baltika 21. Festivāls un rīt pulksten 7. Vakarā notiks atklāšanas koncerts. Pēc tam koncerti turpināsies arī sestdien un svētdien, kad pirmatskaņojumu arī Oskara Herliņa jaundarbs piedzīvos, bet rīt, Rīt mums arī būs noteikti pārsteigumi, plaša programma, kurā gan Alfrēds Šnitke, gan ar Alberto Hinastēra, arī Maks Bruhs, bet īpaša uzmanība noteikti tiks pievērsta arī šobrīd Kremerata Baltikā rezidējošajam čehu komponistam Jiržijam Trtīkam, kurā kompozīcija Ala, kas patiesībā ir koncerts vibrafonam un stīgu orķestrim, piedzīvos pasaules pirmatskaņojumu. Nu skaidrs, ka solists šajā koncertā būs Andrejs Puškarevs un ar viņu kopā muzicēs Kremerata Baltika. Un mana kolēģe komponista Anna Veismane, par ko es saku viņai lielu paldies, vakar aicināja abus māksliniekus gan Andreju Puškarevu, gan arī Jiržiju Trtīku uz sarunu.
Sveicināti klausītāji, man prieks klasikā sveicināt mums labi zināmo sitam instrumentālistu, orķestra Kremerata Baltika mūziķi Andreju Puškarevu. Labdien!
Labdien!
Un arī čehu komponistu Jiržiju Trtiku, kurā opus tiks pirmatskaņots Kremerata Baltika 21. Festivālā pavisam drīz. Hello!
Labdien!
I will start... with our guest, with composer Jiří Trtík.
Sākšu ar mūsu viesi.
Oh, wonderful, absolutely perfect.
Is it your first time in Latvia?
Vai pirmo reizi esat Latvijā?
Actually, it's my second time. The first time was in 2014. I came for a masterclass in Sigulda.
Nē, tā ir otrā reize. Pirmo reizi tās bija 2014. Gads, kad notika meistarklases Siguldā.
The musical culture here.
Actually, your name was familiar for me because of Sniedze Prauliņa.
Jūs vārds man jau bija pazīstams sakarā ar Sniedzi Prauliņu, jo viņam bija viešņa raidījumā mana mūzika, un viens no skaņdarbiem, ko viņa izvēlējās, tieši bija jūsu opus.
So it's also nice to meet you in person.
Un tagad prieks jūs satikt personiski. Bet kā jūs abi satikāties?
It's a simple story. My son, Nikolai Puškarev, he is a pianist and wonderful pianist. He was a student in Cleveland Institute of Music. In class
Mans
of
dēls, Nikolais Puškarevs, viņš
and,
bija students Clevelandā,
Cleveland
un arī Jiržī šajā Clevelandas mūzikas institūtā studēja, viņi sadraudzējās. Un tad mans dēls man teica, mans draugs ir ļoti labs komponists. Un tad es atradu informāciju par Jiržī.
The situation in the musical world with my instrument, with
Un kā jūs zināt, kā ar vibrafonu situāciju mūzikas pasaulē nemaz nav tik spīdoša, nemaz nav tik daudz kompozīciju vibrafonam un orķestrim, varbūt tikai vienas vai divi labi skaņdarbi. Un tad man bija ideja, varbūt kāds, varbūt no jaunajiem komponistiem varētu kaut ko uzrakstīt. Un tad es saņēmu daudzas atbildes, kuros bija rakstīts, es neesmu interesēts.
Sound colors,
jo nav tik bagātīgas krāsas, bet īstenībā tās krāsas ir ļoti bagātas.
After that we met on Facebook.
Un pēc tam mēs satikāmies ar Jiržī Facebookā.
He sent me his double concerto.
Un viņš atsūtīja savu dubult koncertu. Un kad es uzzināju, kāds tas ir, es domāju, ak, Dievs, cik interesanti viņš domā, cik interesanti viņš veido savu muzikālo valodu.
After that I was in Prague,
pēc tam es biju Prāgā, un es uzrakstīju Jiržī, es esmu Prāgā, varbūt varam satikties.
Yes, Andrei, oh, so beautiful, wow.
Jā, viņš atbildēja, esmu ar mieru. Un tad es viņam piedāvāju, ko domājat par koncertu vibrafonam un stīgām. Protams, es esmu 25 gadus saistīts ar Kremeratu, un tas ir dabiski, ka gribēju, lai būtu tas koncerts vibrafonam un stīgām. Un tagad, pēc diviem gadiem, mums ir absolūti fantastisks skaņdarbs.
Is this genre of concerto, is it close for you?
Vai koncerta žanrs jums ir tūs?
So this is it, this percussion world and instrumental concerts, is it in general something?
It is. It's becoming more and more closer to me, but I
jā,
like to
man šis žanrs, citam instrumentam un koncertu žanrs kļūst aizvien tuvāks.
Instrumentalist for a specific person who plays the instrument.
So protams, bet es nerakstu koncertus konkrētam instrumentam, bet gan pašam māksliniekam, kurš to spēlē.
And I think it is makes a really big difference.
Tā ir liela starpība. Un arī šo koncertu es rakstīju Andrejam, jo viņš ir spējīgs vibrafonā veidot lielas, plašas līnijas un izdalīt kontrapunktiskas balses. Nu, viņš tiešām ir meistars un radīt dažādas krāsas.
So it really is such a great experience for me to work with one of the best vibraphonists in
Tā
the
ir liela pieredze man spēlēt kopā sadarboties ar Andreju.
A lot of videos with vibraphone after that, like one year ago in the summer 2023 I went to Prague and spent one week at Irži's place.
2023. Gadā mēs nedēļu pavadījām kopā ar Irži, arī strādājot pie šī darba. Un tas bija lielisks laiks.
It was time we are leaving for, you know, when you are walking up at 7:30.
Tas ir laiks, kurā tu esi pilnīgi atdevies mūzikai, ka tu vari 7:00 no rīta jau piecelties. Un pēkšņi saprast, ka tev ir ideja.
Look,
man liekas, es atradu kādu motīvu, kas ir svarīgs.
Okay, he finished this,
un tad, kad viņš bija pabeidzis vienu daļu, es sapratu, ka manas idejas ir guvušas iemiesojumu.
Around 7 o'clock in the morning.
Tā bija pēkšņa ideja, kas ieskanējās manā galvā un lūk.
It means that you'd also discovered something new.
Of course.
Tas nozīmē, ka jūs arī atklājat kaut ko jaunu.
Yeah, I think it's very good practice to collaborate with musicians.
Man šķiet, ka tā ir ļoti laba sadarbība, kad sadarbojas komponists un mūziķis, jo komponists arī dažkārt uzzina vienkāršas lietas, kā uzlabot skanējumu.
Absolutely, I think it's really essential, but
jā, tas ir būtiski.
Only with certain type of
bet tas ir iespējams tikai ar dažiem komponistiem un mūziķiem, kas ir atvērti šādai sadarbībai kopīgai.
With composers, but there are quite a few musicians who are great musicians and also open to create and to work with composers, so I think
bet ne visi mākslinieki ir gatavi sadarboties ar komponistu tādā veidā.
So much open composers.
Yeah, and it works
so
also.
We are absolutely yeah. Wonderful duo, yes, because
bet mēs esam absolūti brīnišķīgs duets.
I'm not interested.
Daži saka, es neesmu ieinteresēts tādā veida sadarbībā.
Okay. My instrument is very poor. Okay, it's actually very polite.
Neesmu dzirdējis, ka komponists kāds saka, ka vibrafons tas ir ļoti nabadzīgs instruments. Es neteiktu, ka viņš ir bijis ļoti pieklājīgs, tā sakot.
Is extremely interested.
Bet Jirži ir absolūti ieinteresēts radīt absolūti jaunu, you know, brīnišķīgu pasauli šim instrumentam.
Did you meet already orchestra?
Vai esat saticies ar orķestri?
Last night I came quite late and
today we have the first rehearsal.
Yeah, so šodien mums pirmais mēģinājums.
Both nervous.
Abi esam nervozi.
Our relationship with orchestra and solo.
Bet kā ir šis balans attiecības starp solo un orķestri, vai tas ir vairāk kontrasts starp tiem, vai vienots skanējums?
Elements like one or separate things.
I think in the piece that there are different parts, different ways of organization. Sometimes they are having a dialogue.
Šajā skaņdarbā ir dažādi momenti, ir gan dialogs, gan vienots skanējums, gan kontrastējošs. Es zinu, ka jums daba viens no pamatelementiem, kuras smeļieties iedvesmu.
It is absolutely. Jā, tā ir. I find that it's so important to me.
Es aizvien vairāk saprotu, ka tas man ir svarīgi.
Draw a lot of inspiration from it and but maybe also a little bit different perspective on nature.
Bet tā ir gluži cita perspektīva, ja mēs runājam par dabu. Bija arī romantiķi komponisti, kas arī ļoti apjūsmoja dabu.
Beautiful and it's really like glorification of something harmonious.
Tā bija tāda dabas harmonijas glorifikācija.
As opposed to the human world is perishable and just problematic and
bet savukārt pasaule cilvēce kļūst aizvien problemātiskāka savās attiecībās ar dabu.
Because let's say more that nature and humans are
Un tajā pašā laikā mēs esam ļoti atkarīgi viens no otra, un tas ir tas mans aspekts. Jo ir taču tādas problēmas, deg meži, mazinās ozonu slānis, daudzas citas problēmas. Tā kā tā nav tikai tāda brīnišķīgas dabas apcere, bet arī šīs attiecības starp cilvēku un dabu.
There is no border between us and nature. No, we need nature and nature needs us, and if we destroy the nature, we destroy ourselves. So it's a inspiration by nature, but from a different perspective, yeah.
This ecological aspect.
Absolutely,
tātad jūs interesē šis ekoloģiskais aspekts, jā, noteikti.
May I ask about you as a composer? Do you also teach? I understood that yes. That
vai jūs arī pasniedzat, vai tikai komponējat?
It's a international conservatory in Prague. It's a
es
private conservatory.
Es pasniedzu starptautiskā Prāgā konservatorijā.
I enjoy it very much to be in touch with
un man ļoti patīk būt komunikācijā ar studentiem.
Individuals who would like to go into this world and learn something and pass the knowledge experience which I have.
Man patīk nodot tās zināšanas, ko esmu ieguvis.
I'm quite busy these days, but I like it. I think teachers learn no less.
Un es domāju
no
arī, ka ne jau tikai studenti mācās, bet arī pedagogi
so
mācās no studentiem.
But you studied also in United States.
Bet jūs mācījāties Amerikā.
That's where I met Kolja. Cleveland, and that's Clevelandā. Such a wonderful story. Yeah.
Why did you came back?
Kāpēc jūs atgriezāties Čehijā?
Because maybe there could be also a lot
varbūt Amerikā būtu lielāks iespējas.
It's true, and also I spent a lot of time thinking about this. But,
jā, tā ir taisnība. Man pagāja daudz laika, es par to domāju. Bet tad, kad pabeidz savas studijas,
And there was COVID,
sākās
and everything COVID, stopped in America.
Un
and
pilnīgi viss really Amerika apstājās.
Became all the projects just were cancelled and
visi
and
projekti tika atcelti.
And suddenly I got this offer from this international
un tad
conservatory,
es pēkšņi saņēmu šo piedāvājumu
said,
no starptautiskās konservatorijas Prāgā.
To come back.
And kuri aicināja mani atgriezties. Daži teica, tu nekad neatgriezīsies,
really
bet es atgriezos, un es esmu
like
ļoti laimīgs
really
par šo izvēli. Es jūtos kā mājās.
So it's a great experience from the United States. I,
bet Amerikā, protams, es guvu ļoti lielu pieredzi.
I met so many wonderful people.
Satiku daudz brīnišķīgus cilvēkus.
Even from like the life experience to survive.
Arī dzīves pieredze, kā izdzīvot.
But also I'm so happy to be back in Europe.
Bet es esmu ļoti laimīgs, ka atgriezos.
And I'm very happy because without your study in the United States we could never meet.
Es arī
true,
esmu priecīgs, jo ja nebūtu studējis jūs Amerikā, varbūt jūs mēs nebūtu satikšies.
Okay. Maybe you are
kas to zin,
ja,
kas to zin, ir iespējami visādi varianti, kā satikties.
After some minutes we will talk about your master classes in Music Academy.
Parunāsim arī par meistarklasēm Mūzikas akadēmijā.
To Andrei also about another piece which will be premiered.
Bet gribu vaicāt vēl par kādu skaņdarbu Oskara Herliņa darbu, kas ir mūzika vibrofonam un elektriskai ģitārai.
Yesterday we had first rehearsal.
Un pagāja vakar mums bija mēģinājums, un arī Oskars atnāca.
I think, I hope,
un es ceru, ka viņš bija apmierināts, jo mēs tiešām darījām labāko kopā ar diriģentu Olī Mustonenu. Olī ir fantastiska humora izjūta. Viņš visu laiku joko, un tu īsti pat dažkārt nevar saprast, kad viņš joko, bet kad runā nopietni.
So and yes the music is very interesting it's
mūzika ļoti interesanta
guitar, like rock guitar and
tā ir ar rock gitāru elektrisko gitāru ko spēlē Kristaps Petersons
I knew that he has a guitar and
es zināju, ka viņam ir gitāra
that he will play
un tad bija šī ideja, ka viņš varētu spēlēt ģitāras daļu. Lai man nebūtu jāaicina kāds no malas.
Who knows what to do,
un Kristaps ir lielisks mūziķis, kurš zina, ko darīt.
Well.
Kurš arī ir komponists.
And he knows not only his part, but he feels whole thing and
un viņš jūt visu orķestru, ne tikai savu partiju.
So, yesterday yes, he was very nervous as
un
I know.
Vakar gan viņš bija ļoti nervus. nervos.
We both were very nervous because
patiesībā mēs abi.
I told him, listen, I also nervous one. Listen, you play your instrument.
Un viņš man sacīja, labi, labi, tu uztraucies, bet tu spēlē tikai savu vibrafonu, bet es spēlēju gan kontrabasu, gan arī elektrisko ģitāru.
Was composer nervous?
I didn't see, maybe. Maybe, but I didn't see.
Bet komponists laikam nebija tik ļoti nervos. Es neredzēju, ka viņš būtu ļoti satraucies. Darbs ir ļoti interesants. Diemžēl īs.
I thought it will be a little bit.
Es biju cerējis, ka viņš būs garāks.
For me it's too short because I like the music.
Man tas bija par īsu, jo man patīk mūzika.
Also, he likes different genres in music, not only classical, so I think for him it's very good task.
Yep.
Oskars Herliņš arī, viņam patīk dažādi žanri, un tas ir atkal jauns uzdevums.
Jā. Of rock, of course, and,
tur ir rock elementi.
I love such things, like, you know, like a composer is mixing genres like
man
like
patīk, kad komponists miksē žanrus, kur ir gan klasiskā mūzika, gan rock elementi, you know, vai jazz.
I love it.
Man patīk
like
tādi darbi.
Is this programming Franz Schubert, Schnitke, Oskars and Olli Mustonen?
Kas sastādīja šo programmu?
Conductor Olli
vai Olli Mustonen?
All programs Gidon is creator.
Nē, nē, Gidons pats izvēlas visas programmas.
You know, this is a person who I think he sleeps 5-6 hours and all other time.
Kurš, manuprāt, guļ tikai kādas 4 stundas, bet visu laiku viņš ir radošā procesā. Jaunas programmas, jauna iedvesma, jauni komponisti. Tas ir fantastiski.
Much Gidon is working, you know.
Es nevaru iedomāties, cik daudz viņš strādā.
Even when he does some simple things, he
pat
is walking through the street
viņš vienkārši
like that,
staigā
he's
vai pastaigājas pa ielu, viņš strādā.
Creating,
viņš rada un rada un rada.
Are made by Gidon.
How you could describe the triple concerto of Olli Mustonen? Have you played it?
No.
Kā varat šo triskāršo Olli Mustonena koncertu?
It's also fantastic because it's a reflection of even baroque. But it's
tas arī ir fantastisks šis trīskāršais Olli Mustonena koncerts, jo tur ir arī atsauces uz baroka elementiem.
It sounds like baroque music.
Tāpat skan kā baroka mūzika, bet ar, tā tiek realizēta ar atšķirīgiem līdzekļiem, nekā tas būtu barokā. Brīnišķīgs skaņdarbs. Ar ļoti sarežģītu timpānu daļu.
Was the vibraphone is your favorite?
Vai vibraphones ir jūsu iemīļotais instruments? Protams, protams.
But vibraphone, yes, vibraphone is, this is my life, actually.
Vibraphones ir mana dzīve.
Usually it's marimba, most of
yes,
parasti jau marimba.
Yes, marimba is queen of percussion, yes, I know, but I think vibraphone is
underestimated.
Yes. Yes.
Jā, bet es domāju, ka vibrafons ir nepietiekoši novērtēts, un es uzskatu par savu misiju.
We talked about program, but
paldies,
let's talk about
runāja par programmu.
Latvian Music Academy.
Bet so tagad par mūzikas akadēmiju. Jūs jau satikāt latviešu jaunos komponistus meistarklasē.
I actually was there this morning and we will continue this afternoon
es biju
and also
no rīta,
tomorrow.
So like turpināsim vakarā, bet sam vēl nākošajā dienā.
We talked about the creative process.
Mēs runājam par radošo procesu, par mūziku. Arī demonstrēju savas mūzikas paraugus.
Really, there was full class.
Absolūti brīnišķīga atmosfēra, klase bija pilna ar talantīgiem cilvēkiem.
I had a really nice impression of class.
Ļoti jauks iespējas man radās. Un arī
nice
Eriks Ešenvalds bija tik brīnišķīgs pretī
nākošs.
Tā kā viss labākā pieredze.
And yeah, really wonderful time. Yeah.
Do you will also listen Latvian young
arī latviešu jaunos komponistus?
Morning,
jā, tas būs rīt no rīta, man būs atsevišķi šie mācību brīži.
Latvian composer Anna Fischer, she will show her
jo, es
trio
dēju,
opera.
Ka Anna Fischer ir gatava
Eriks
padalīties ar savu koku operu.
This afternoon to share our experience
jā, tas būs ļoti interesanti dalīties ar šo atskaņojumu dabā.
With that and we also have, so we will kind of talk about this nature inspiration / performing in nature and all of this. I think I'm really looking forward to it.
Tu es tiešām gribu sagaidīt.
At the end, what is on your writing desk or on your piano?
Un kas šobrīd
ir
jūsu rakstām galda vai pie klavierēm vai pie datora?
Nowadays.
To be honest, next week I have another premiere of a new piece in Štetin.
Jau nākošajā nedēļā man Štetinā ir pirmats skaņojums, bet, diemžēl, tas vēl nav pabeigts.
Next Friday. So,
ļoti daudz darba.
The third world premiere of this month.
Tā jau būs trešais pirmats skaņojums vienu mēnešu laikā.
June, so
pirms tam jūnijā bija arī operas pirmats skaņojums.
Premiere in December. It's a cantata for
un vēl būs
and
arī
orchestra
decembrī kantāts pirmats skaņojums.
San Francesco, das Easy.
Un šī kantāte iedvesmojusies no svētā Franciska himnas, un to spēlēs Ostravā.
Janáček orķestrs. It's also a year of Czech music. We celebrate 200 years from the birth of Bedřich
Un mēs arī svinām Bedřicha Smetanas 200 gadi.
Yeah, and also for you as a composer.
So. Yeah. Un arī jums šis ir ļoti nozīmīgs gads.
Yeah.
Yeah, thank you very much for our conversation and
Paldies par šo sarunu.
To hear the music.
Thank you so much
ceru
for
dzirdēt arī mūziku.
This was a real pleasure.